Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA.នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6កក្កដាឆ្នាំ2015តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
សហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ក្រិចពេលក្រិចបដិសេធទទួលយកគម្រោងជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ខ្មាំងកំភ្លើងសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅប៉ាគីស្ថាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំផែនការពីអង្គការសំទោសស្នើសុំផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋបាលលោកកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងពីរក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកសុកខេមរាសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជ័យលោក
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោករិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចគឺលោក Alexis Tsipras ថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការវិលទៅកាន់តុចរចាបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត 61% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាបន្ទាន់មួយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបន្តទទួលយកប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសលោកថ្លែងថារឿងនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពដល់លោកនៅក្នុងការចរចាឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសលោកមានប្រទេសជាមិត្តរបស់ក្រិចជាដៃគូក្នុងតំបន់ចាយលុយអឺរ៉ូមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសប្រឆាំងនឹងជំហររបស់ប្រទេសក្រិចអធិការប្តីរងអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ថារដ្ឋាភិបាលក្រិចកំពុងដឹកនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភាពល្វែងជួចចត់និងភាពអស់សង្ឃឹមហើយថាការវិលមកកាន់តុចរចាជារឿងពិបាកកាត់ស្មានប្រទេសបារាំងនិងអេស្ប៉ាញបង្ហាញលទ្ធភាពនៃការជួបចរចាបន្តជាមួយក្រិចក៏ប៉ុន្តែថាគ្មានសង្ឃឹមថាក្រិចអាចរើខ្លួនពីវិបត្តិជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិច Yanis Varoufakis បានលាឈប់ពីមុខតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតក្រិចបានច្រានចោលពេញទំហឹងចំពោះការទាមទាររបស់មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងការអនុវត្តវិធានការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រិចលោក Varoufakis ត្រូវគេដឹងថាជាញឹកញាប់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកបានចោទប្រកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាភេរវកម្មដោយប្រឹងប្រែងបន្លាចពលរដ្ឋក្រិចមិនឲ្យបោះឆ្នោតតាមវិធីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចង់បានការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចថ្មីជំនួសលោក Yanis Varoufakis នឹងធ្វើការប្រកាសនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋក្រិចចំនួន61% បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបន្តទទួលយកប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបជំហរនេះត្រូវគេគិតថាក្រិចទំនងជាត្រូវគេច្រានចេញពីតំបន់ចាយលុយអឺរ៉ូពីអ្នកបងប្អូននៅក្នុងវ័យជាង20ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ហើយឪពុកម្ដាយត្រូវរងរបួសនៅពេលខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅជិតការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានភាពរំជើបរំជួលនេះជាការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថា មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរនៅក្នុងក្រុងកេតាបន្ទាប់ពីបានបាញ់ឲ្យរបួសខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានគេចខ្លួនរួចនោះក្រុមអ្នករងគ្រោះទាំងអស់លើកលែងតែប៉ូលីសម្នាក់ចេញគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៃសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Hazara Shiite ប្រជាសហគមន៍បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់នៅខាងក្រៅស្នាក់ការប៉ូលីសជាមួយនឹងការដាក់សាកសពរុំក្រណាត់ទាំងនោះនៅក្នុងការតវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមហាអំណាច6ទៀតនៅក្នុងពិភពលោកមានចំហស្រដៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាទីដែលអស់លោកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការជំរុញចុងក្រោយក្នុងការសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនមួយថ្ងៃនៃការផុតកំណត់ចុងក្រោយរបស់គេអ្នកការទូតបានបង្ហាញការជឿនលឿនចម្រុះឲ្យគេត្រូវសម្រេចជាចុងក្រោយនៅបញ្ហាគន្លឹះដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់គេដើម្បីកំណត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះលោកមូហាម៉ាត់ Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានហើយភាគីទាំងសងខាងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងលោក Zarif ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់ឈានជិតដល់ដំណាក់កាលសម្រេចផលទេហើយនៅមានបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតត្រូវដោះស្រាយលោក Kerry បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចចរចានេះនៅមិនទាន់សម្រេចជាចុងក្រោយនៅឡើយដែរក្នុងពេលមានសញ្ញាចុងក្រោយដែលបង្ហាញពីចំណងចំណោទចិត្តចំពោះកីឡាបាល់ទាត់កំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានក្រុមអ្នកគាំទ្រពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដោយរីករាយនឹងជ័យជំនះកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៃក្រុមជម្រើសជាតិដែលបានឈ្នះប្រទេសជប៉ុននោះលោក Donald Wang បាននិយាយថាយើងធ្វើពិធីអបអរសាទរតូចតាចមួយនៅផ្ទះរបស់លោកអូបាម៉ានេះជាអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រអាមេរិកាំងបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនៅក្នុងពេលសម្ដែងការគាំទ្រមួយដែលគេគិតថាជាការគាំទ្រដ៏ធំនៅមុខសេតវិមានក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីអាមេរិកាំងឈ្នះជប៉ុន5ទល់នឹង2ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង500នាក់បានដើរជាក្បួនពីកន្លែងជួបជុំសប្បាយក្នុងពេលរាត្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន38លើកប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់រយៈពេល24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីរ៉ាការបស់ក្រុមឧទាមនៅជិតពាក់កណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនគេហទំព័រក្រុមឧទាមបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងរដ្ឋធានីរ៉ាកាសម្តេចប៉ាប Francis ដែលជាមេដឹកនាំសាសនាពិភពលោកមានកំណើតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដំបូងនោះបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទ្វីបនេះដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ច8ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័របូលីវៀហើយនិងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយសម្តេចប៉ាបនៃសាសនាគ្រីស្ទប្រជជន78ឆ្នាំបានចុះចតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Quito ប្រទេសអេក្វាទ័រកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចដំបូងដែលព្រះអង្គត្រូវបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចពីលោកប្រធានាធិបតី Rafael Correa និងមេដឹកនាំសាសនាដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនរូបទៀតមានវងមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមដងផ្លូវពីប្រលានយន្តហោះទៅកាន់វិមាន Papal Nuncio ដែលព្រះអង្គគង់នៅ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋបាលលោកកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ដើម្បីចូលរួមបាទសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលយប់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចយើងសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងជូនរបាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនេះជាវេទិកាប្រចាំខែរបស់ VOA បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរសូមអរគុណលោករិស្សីបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែបានជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជាប់ជាប្រធានគណៈបកហើយលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំបានជាប់ជាអនុប្រធានគណៈបកមន្ត្រីគណៈបករំពឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងអាចស្ដារឡើងវិញខ្លះៗនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនេះដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយនឹងតើមានដូចថាគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនផងដែរនោះបាទហើយដោយលោករិស័យបានជម្រាបហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីបាទសូមអញ្ជើញមកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ឬក៏សួរមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook ក៏បានហើយកុំភ្លេចចុច Like Facebook របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់អាចជួបជាមួយនឹងលោកឧបិរៈនិងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1ជារៀងរាល់ដើមខែបាទលោកឧបិរៈលោកបានបញ្ចេញយោបល់ច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកតកតងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានឡើងវិញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកនឹងតើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះដោយថាទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមនេះគឺយើងមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃគណៈបកប្រជាជននេះគឺនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចថាតើនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ដំណើរការនៃគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ដោយអាចប៉ះពាល់ទៅមើលដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាក់តំណងមួយចំនួនតាក់ទងរឿងការងារបរទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាក់ទងរឿងគណៈបកប្រជាជនយើងមានក្នុងគណៈបកនោះគឺមានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកគឺមានប្រធានគណៈបកមួយរូបហើយដោយសារការទទួលមរណភាពរបស់សម្ដេចជាស៊ីមគឺគណៈបកបានបោះឆ្នោតធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលក្នុងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាប្រធានថ្មីក្នុងសម្លេង506-507ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាអនុប្រធានអញ្ចឹងបាននៃគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវរើសអនុប្រធានថ្មីយើងឃើញក្នុងនោះគឺបានរើសប្រធានអនុប្រធាន2គឺលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំក្នុងនោះដែរមុននឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំក៏បានបរមងារជាសម្ដេចផងដែរជាបរមងារមួយដែលជាការសញ្ញាចំពោះខ្ញុំគឺជាសញ្ញាមួយនៃការកែប្រែនៅអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនមួយនេះក្នុងអ្វីដែលយើងឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍គឺសំណួរហេតុអ្វីមិនមានគណៈអនុប្រធាន2 តាមពិតរឿងលោកហ៊ុនសែនឡើងជាប្រធាននេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលតោះសោះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនេះសិលឹកឆ្នោតគឺមានបញ្ជីឈ្មោះតែយល់ព្រមឬមិនព្រមក្នុងនោះគឺមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននេះគឺមានតែមួយរូបឯងមួយរូបទេដូច្នេះការទទួលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគឺជារឿងមួយដែលយើងសង្កេតថាស្វ័យយត្តតំណងស្វ័យប្រវត្តិតំណងគឺត្រូវតែលោកហ៊ុនសែនឡើងជាប្រធានក្នុងនោះដែរអនុប្រធានក៏មាន2រូបប៉ុន្តែអត់មានបោះឆ្នោតតែរវាង2រូបនោះទេគឺមានតយល់ព្រមឬមួយមិនព្រមដូចគ្នាបាននេះថាគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏បោះឆ្នោតយល់ព្រមទាំង2រូបប៉ុន្តែក្នុងការដែលដូរមួយគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺឡើង2រូបចំនួន1រូបប៉ុន្តែទី2គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយថា2រូបអនុជាអនុប្រធាននោះគឺអត់មានលេខរៀងទេមិនមានអនុប្រធានទី1ឬមួយអនុប្រធានទី2ទេបាននេះតែ2រូបមានឋានៈស្មើគ្នាក្នុងគណៈបកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក្នុងនោះដែររឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺមានគណៈកម្មការ3ដែលសំខាន់មែនទែនគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានអំណាចជាងគេបន្ទាប់មកមានគណៈកម្មការប្រចាំការដែលមានអគ្គលេខាធិការឬមួយប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការដែលគណៈប្រជាជនហៅថាជាប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការហ្នឹងជាអគ្គលេខាធិការដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារប្រចាំថ្ងៃនិងសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលរឿងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺតាក់ទងរឿងតួនាទីប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការគឺអគ្គលេខាធិការនៅតែជាលោកសៃឈុំដដែលគាត់មានតួនាទី2គឺអនុជាអនុប្រធានបកផងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រចាំការផងទី2រឿងមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺថ្មីនេះសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលបានកើនឡើងសឹងតែ1ជា2បាននេះមានក្មេងៗចំនួនក្រោយនិងកូនរបស់អ្នកធំហើយនិងមន្ត្រីប៉ូលីសយោធាបានចូលរួមសាខ្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលច្រើនជាងមុនហើយក្នុងនោះគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មានទួនមានកន្លែងទំនេរដែលជាស្ថាប័នសំខាន់ជាងគេនោះគឺមានកន្លែងទំនេរមួយចំនួនហើយអត់មានអ្នកជំនួសទេអត់ទាន់យកអ្នកជំនួសទេហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកដែលជំនួសនោះគឺពីមុនមកមិនទាន់បានចូលជាគណៈកម្មការកណ្ដាលហើយបើសិនជាអត់ទាន់ចូលក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលនឹងគឺមិនទាន់អាចជំនួសបានហើយដូចអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាទុកកន្លែងមួយចំនួននឹងរងចាំអ្នកថ្មីអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលទើបតែចូលលើគណៈកម្មការកណ្ដាលនឹងទៅជំនួសនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគឺយើងខ្ញុំទាយទុកថាគណៈបកប្រជាជនប្រហែលជារៀបគម្រោងដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅកូនចៅអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងបកដែលកូនចៅជាអ្នកចំណងក្រោយនេះគឺជាការទីរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបនៅដូចថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះបន្តិចពីរឿងការជ្រើសរើសជាកញ្ចប់ជាព្រមឬក៏មិនព្រមដោយមិនមានដូចថាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដោយលោកមានប្រសាសន៍ហើយខាងថាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងត្រូវជាប់ជាប្រធានព្រួយលោកបានធ្លាប់ប្រកាសហើយគ្មានអ្នកណាមកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកក៏មានអ្នករិះគន់ថាការធ្វើនឹងដូចជាមិនមានដូចថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកទេដូច្នេះតើបើវាជាការបង្ហាញនៅដែលថារបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺរបៀបมันមានការបដិការឬក៏មិនឲ្យអ្នកដតេមកប្រគល់បច្ចេកបានដូច្នេះតើកន្លែងហ្នឹងវាអាចជាការមួយដោយឡែកពីគ្នាថាការដឹកនាំបកគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺគេមិនរបៀបបដិការទេគឺគេគោរពប្រជាធិបតេយ្យបានហ្នឹងបាទ
តាមពិតគណៈបកនយោបាយការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយការរៀបចំគណៈបកនយោបាយគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតផងដែរបោះឆ្នោតជាតិយើងផ្ដែរដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើងនេះគឺมันមានបោះឆ្នោតឯកតនាមទេបានន័យថាសមាជិកសភាទាំងឡាយនឹងគឺត្រូវបានគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដាក់ខ្លួនក្នុងលេខរៀងបញ្ជីមួយនៅតាមខេត្តនីមួយៗហើយបើសិនជាគណៈបកនោះបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់បានអាសនៈគឺបុគ្គលខ្ពស់ជាងគេនៅលើបញ្ជីនោះខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្របានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺបោះឆ្នោតឲ្យបកមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រទេហើយអញ្ចឹងហើយបានបកជាអ្នកមានអំណាចរៀបចំនឹងហើយរៀបចំបញ្ជីនឹងហើយបានជាតំណាងរាស្ត្រគឺក្របត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយអំណាចបកហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេមានអធិបុលជាងគេនៅក្នុងបកគឺជាអ្នកដែលគ្រប់ដណ្ដប់បំផុតហើយបើសិនជាយើងមើលពីស្មារតីនឹងហើយមានការសើចដែរថាគណៈបព្វជិជនមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់មានការបោះឆ្នោតទេគ្រាន់តែជា ាការធ្វើដោយប្រគ្រប់កិច្ចបាទប្រគ្រប់កិច្ចហើយអ្នកដែលសាច់មែនទែនគឺច្រើនតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងការនិយាយនេះគឺត្រឹមត្រូវគឺការពិតគឺការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសើចគណៈបក្សប្រជាជនយើងគួរសើចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាព្រោះអីនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអត់មានការបោះឆ្នោតដូចគ្នាបេក្ខជនគឺមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានអនុប្រធានគឺមានលោកកឹមសុខាហើយអត់មានការបោះឆ្នោតទេគឺមានលក្ខការបកលើកដៃមួយព្រមឬមួយមិនព្រមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយព្រមហើយក៏លើកដៃហើយក៏ទះដៃទៅអញ្ចឹងក្នុងសមាជនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានការបោះឆ្នោតហើយក៏អត់មានបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដែរគឺជាមានបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងគឺកញ្ចប់ដូចគ្នាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាតាមពិតដោយរូបខ្ញុំមិនឈឺចាប់ប្រមាណទេមិនខ្វល់មិនមានជាបញ្ហាប្រមាណទេអ្វីដែលជាបញ្ហាតាមពិតសមាជិកបកវិញទេបុគ្គលដែលនៅក្នុងបកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបកគឺអត់សូវជាមានឱកាសទេគឺអ្នកណាគេខ្លាយទៅជាប្រធានគឺក្រាញបើជាប្រធានអ្នកដែលមានអំណាចគឺក្រាញនៅអំណាចរហូតតែម្ដងហើយអ្នកដែលចំនួនថ្មីទោះបីមានសមត្ថភាពទោះបីមានទេពកោសលជាប្រិយភាពមិនខ្មិចក៏មិនងាយមានឱកាសដែរហើយជាទូទៅនៅរចនាសម្ព័ន្ធបកបែបហ្នឹងគឺអ្នកដែលក្នុងអ្នកដែលឡើងប្រជាប្រិយភាពតាមបកតាមខ្សែបកដោយតាមធ្វើការក្នុងបកគឺមានតិចមែនតើហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងគណៈបកហ្វិនស្ពេចក៏ដូចគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនថ្មីទេដោយសារទោះបីថ្មីមានគណៈបកពីរចូលគ្នាថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីប៉ុន្តែចេញមកពីគណៈបកពីរចាស់គឺគណៈបកសិទ្ធិនោះនឹងជាពិសេសគណៈបកសំរិទ្ធីអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីក៏អត់មានណាគេឡើងក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងជារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺតម្រូវថាជាក់ស្ដែងគឺអ្នកដែលឡើងនៅតាមបកប្រកួតប្រជែងគឺមានតិចមែនតើបើវាខុសពីដូចជានៅប្រព័ន្ធសារ៉មនេះគឺខុសនេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធដែលស្តៀងយើងគឺប្រព័ន្ធដូចជាអង់គ្លេសជាឯកតនាមហើយសភានិយមដូចយើងដែរប៉ុន្តែដោយសារឯកតនាមគឺប្រកាសប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងបកគឺមានច្រើនហើយអ្នកដែលមានឱកាសគឺហាក់ដូចជាមានឱកាសច្រើនជាងសម្រាប់អ្នកដែលមានទេពកោសលអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងបើសិនយើងមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធបកក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានគណៈកម្មការវិន័យគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានអំណាចទេគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដូចជាគណៈកម្មការប្រចាំការនៃគណៈបព្វជិជនដែរគណៈកម្មការនយោបាយជាដូចជាគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបព្វជិជនគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គឺមានអំណាចជាងគេទាំងអស់ដោយគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគឺបុគ្គលមកក្តាប់តូចដូចគ្នាប្រហែលជា30អ្នកដូចគ្នាទៀតអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបព្វទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណតាមដោយការដែលយើងសម័យនោះទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយពីរចង់សួរលោកវិរៈបន្ថែមប៉ុន្តែសូមទុកឱកាសនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនចុះលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងចង់មានសំណួរសួរទៅលោកដែរបាទលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ៊ូវរៈថ្ងៃនេះ
ជំរាបសួរ
ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទដោយសារមានសំណួរមួយសំខាន់មែនទែនគឺសំណួរវាចង់ពីលក្ខណៈយូរវែងមែនទែនហើយតាមពិតជាប្រតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាវារាល់ថ្ងៃវាជា10លានហើយហើយចង់ដាក់សំណួរទៅលោកអ៊ូវរៈមួយបានន័យថាគណៈបកប្រជាជនវាមានអាយុនឹងចំណាស់មែនទែនហើយជាគណៈបកកុម្មុយនីសទៅទៀតយើងសម្លឹងទៅមើលអាកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលាឆ្នាំ91ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាបានលើកថាគេដេញរបបកុម្មុយនីសនេះចេញពីកខ្មែរហើយយើងចង់និយាយ23តុលាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរអត់ទេព្រោះគណៈបតិជនមានចំណាស់យូរហើយជាគណៈបកកុម្មុយនីសទៅទៀតហើយតើរបៀបគ្រប់គ្រងរងថ្ងៃនេះវាជាតរោកុម្មុយនីសហើយលោកសម្ដេចនាយកគេនិយាយថាយើងខ្លាចរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែឯកគណៈទេសទីទីគណៈរបស់ប្រជាជនក៏មើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកុម្មុយនីសហើយឈានទៅរករបបដៃការព្រោះអំណាចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយហើយខ្ញុំជំនួសខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណលោកលៀ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកក្តាលោកវរៈចាប់បានសំណួររបស់គាត់ហើយណាបាទ
បាទខ្ញុំចាប់បាន
បាទសូមជឿអញ្ចឹងបាទសូមជឿបាទ
តើលោកកកដាសំអាងលើអីដែលថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកុម្មុយនីសតាមពិតនៅទសវត្ស80គឺគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកកុម្មុយនីសមែនហើយមិនមែនតែគណៈបកកុម្មុយនីសទេគឺត្រូវបានលើកបន្ទប់ជាអាយ៉ងនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់វៀតណាមក្នុងទសវត្ស80ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែជាកូនអុកមួយជាឧបករណ៍មួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់របស់មហាអំណាចសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចរួមទាំងអឺរ៉ុបផងដែរបើសិនជាយើងមើលសំអាងទៅលើនឹងគឺយើងអាចគិតអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាកុម្មុយនីសនេះគឺជាពាក្យសេដ្ឋកិច្ចទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលលើកឡើងដោយលោកកាល់ម៉ាកដែលគាត់ជាអ្នកសរសេរនឹងតាមរយៈការសរសេររបស់លោកអេងហ្គលហើយយកទៅអនុវត្តមុនដំបូងគេបំផុតគឺដោយលោកលេនិននៅរុស្ស៊ីក្នុងគំនិតកុម្មុយនីសនេះគឺអត់មានតាក់ទងនឹងគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជនឬមួយគោលនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេកុម្មុយនីសគឺសមូហភាពធ្វើការតាមតម្រូវការធ្វើការចាំតាមចាំបាច់តាមចិត្តបានផលតាមតម្រូវការស្មារតីភាពគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនតែសេរីទេគឺជាសេដ្ឋកិច្ចអុកញ៉ានិយមគឺផ្ទុយពីកុម្មុយនីសទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងតាមពិតកុម្មុយនីសគឺជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនទ្រឹស្ដីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការទេរបបផ្ដាច់ការគឺមានរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការនេះគឺខុសទៀតព្រោះអីក្នុងបកគណៈបករបស់ប្រជាជននឹងគឺដូចខ្ញុំថាខ្ញុំលើកឡើងពីដើមមកគឺរចនាសម្ព័ន្ធបកគឺមិនខុសពីរចនាសម្ព័ន្ធបកដតីនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរួមនឹងហ្វុនសេប៉ិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចោទបើសិនជាយើងចង់ចោទគឺតើតើនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកមួយដូចជាគណៈបកប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ឈានទៅដល់កាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលតើតើគាត់កាន់កាន់អំណាចរបៀបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺរបៀបផ្ដាច់ការឬមួយម៉េចចម្លើយតើតាមពិតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលោកលើកឡើងយើងមានការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតដែលមួយបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរបបរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យរឹងពឹងមិនទាន់ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំមិនទាន់មានភាពការប្រកួតប្រជែងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ការផ្សព្វផ្សាយតាមផ្សារព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឬមួយក៏ថវិកាដើម្បីឃោសនាដើម្បីគណៈបកនយោបាយគឺនៅមានមិនទាន់សុក្រិតនៅឡើយមានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៀតទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅរញ៉េរញ៉ៃច្រើនយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទុនខ្សោយរញ៉េរញ៉ៃមានភាពមិនស្មើគ្នាប៉ុន្តែជាដំណើរការមួយដែលយើងគួរតែរុញឲ្យរុញទៅប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់កុម្មុយនីសនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរ2ដែលសួរតាម Facebook គឺមួយស៊ូវ៉ាន់មករាហើយនឹងមួយទៀតឈ្មោះសេរីបតបាទគាត់សួរសំណួរស្តីងគ្នាខ្ញុំសូមអានជូនលោកគឺតើអ្វីជារូបមន្តក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតើគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យប្រជាជនទុកចិត្តបានដែរឬទេតើកម្ពុជាអាចប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលគ្មានលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែននៅតែជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលក្នុងបកតើគណៈបកប្រជាជនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់លឿនដែរឬទេបាទសូមសំណួរទាំងពីររបស់លោកទាំងពីរនេះបាទសូមជើញទៅលោកវិរៈបាទ
តើពិតសំណួរនេះគឺវែងមែនទែនខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំចាប់បានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងសួរតែរូបមន្តនៃការក្តោបអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទី1គឺការក្តោបអំណាចនេះបើសិនយើងមើលក្នុងបកគណៈបកប្រជាជនគឺមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីទាហានជាពិសេសមេទាហានប្រចាំប្រទេសតែម្ដងគឺជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហើយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតគឺម្នាក់មានអំណាចមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះក៏មួយទៀតគឺក្តោបក្តាប់តឡាការក្នុងនោះគឺលោកដិតមន្តីក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានអំណាចមែនទែនហើយលោកដិតមន្តីក៏ជាប្រធានតឡាការកំពូលផងដែរដូច្នេះជាមន្ត្រីតឡាការហើយការបញ្ចូលមន្ត្រីទាហាននិងតឡាការបន្ថែមនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងមិនអាចពង្រឹងនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយបានប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែជាការរូបមន្តមួយក្នុងការប្រមូលអំណាចមួយរូបមន្តមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងថាវិការរឿងលុយឥឡូវនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រហើយគណៈបព្វជិជនជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនមានថាវិការច្រើនមែនទែនមានលុយច្រើនមែនទែនរូបមន្ត2ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែត្រូវការអំណោយត្រូវការជំនួយហើយធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនកាន់តែមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់អំណ ណោយនិងជំនួយនឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជារូបមន្តមួយគឺគណៈបព្វជិជននៅតែអាចទិញទឹកចិត្តនឹងចង់បញ្ចប់ទិញស្រុកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅផ្ទុយពីរូបមន្តហ្នឹងគឺរូបមន្តដែលបំបែកអំណាចគឺព័ត៌មាននិងគំនិតដឹងនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមើលទៅរូបមន្តថ្មីរូបមន្តតាក់ទងរឿងព័ត៌មាននេះក៏រីកចម្រើនក្រនបានដែរដូច្នេះចំពោះខ្ញុំដំណើរការជាទូទៅគឺវិជ្ជមានប៉ុន្តែមានភាពមានបញ្ហាជាច្រើននៅតាមផ្លូវនេះគឺជាដំណើរការវិជាតៃដ៏កំសត់របស់យើងផងដែរបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទនៃកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈដែរគាត់អញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញបាទ
Hello ជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទបាទជ
ំរាបសួរលោកវិរៈបាទ
អាសុំជំរាបសួរលោករះបាទ
ណាវានេះបាទអើខ្ញុំប្រតិជាមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វជិជនណាពីមុនក៏ដូចតែឥឡូវដូចពីមុនហើយក៏ទៅអនាគតក៏ដដែលទេហាក់បីដូចជាมันមានអីផ្លែកទេ
ខ្ញុំ
មិនថាខ្ញុំប្រាប់អីបានថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំតាមដានជាអត
់បា
ទអញ្ចឹងពីស្ថានភាពសង្គមនយោបាយខ្ញុំឃើញថាគណៈបតិជនដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រៀបដូចជាឈើពុកដូចថាយើងសម្រួលឈើពុកណាឈើពុកវាមិនមុតទេសម្រួលឈើពុកទោះបីកែតម្រង់យ៉ាងណាវាអស់ជំនឿហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿ
បា
ទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ស្អីថ្មីនេះគឺធ្វើការកែតម្រង់សាធារណការលោកហ៊ុនសែនណាតាក់ទងរឿងជនបន្តប្រវេសន៍ឥឡូវដាក់លោកអ៊ូរៈជាសង្គមសិវិលលោកមានដែលទៀបទងមើលមតិប្រជាជនទេប
ា
ទទួលថាតើអាការគេយុទ្ធនាការដូចថាចាប់ជនបន្តប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសជនជាតិយួនណាទួលថាតើអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលបែងប៉ិនផ្នែកឬមួយក៏គេធ្វើមែនតើ
បាទសម្
រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំគិតឃើញថានេះគ្រាន់តែជាលបែងឆាកល្ខោន
បាទប៉ុណ្ណឹងទេលោក
10នាក់ដៃចូលមក100ចាប់100ចូលមក10000
បា
ទអញ្ចឹងតាមពជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចំណឿតែម្ដងអញ្ចឹងអាការកែតម្រង់នឹងវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំ
បាទបាទលោកបាទ
មើលទៅ
បាទ
ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ៊ូរៈសួរថាតើលោកមានបានតាមដានមើលតែរឿងស្វ័យថ្មីហ្នឹងដែលតកតនឹងរឿងចាប់ជនតមកវិញអីហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងគេធ្វើប៉ិតមែនឬមួយក៏ធ្វើគាត់តែជាបាទគេចំណេញលើក
បាទ
ផ្នែកនយោបាយនេះបាទសូម
អរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចលោកវិរៈគឺនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតើគោលនយោបាយរបស់បាទគណៈបកប្រជាជនចំពោះប្រទេសវៀតណាមតកតងនឹងរឿងព្រំដែនបន្ថែមទៀតចុះហើយនឹងរឿងអន្តរប្រវេសន៍ដោយលោកវិរៈបានលើកឡើងដែរហ្នឹងតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទ
តាមពិតអ្វីដែលជាការដូរនៅគណៈបកប្រជាជននេះគឺមិនដូចលោកវិរៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនតកតងរឿងការដូរសមាជិកទេតាមពិតទោះបីអត់ដូរសមាជិកក៏ជាក់ស្ដែងមែនតើគឺលោកហ៊ុនសែនជាតែងតែជាប្រធានអំណាចពិតប្រាកដហើយព្រោះឯកាលនោះគឺសម្ដេចជាស៊ីមលោកឈឺហើយជរាផងមិនបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានប្រមាណទេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះអត់មានអីប្លែកទេអ្វីដែលខុសគឺខុសពីមុនគឺគ្រាន់ថាអ្នកដែលមានអំណាចពិតខ្លាយទៅជាប្រធានផ្លូវការគឺធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងនឹងមិនបាច់ខំស្ពិនផ្នែកថាអ្នកនេះជាប្រធានអ្នកនោះជាអីប៉ុន្តែអំណាចចុងចប់នៅអនុប្រធានអីគឺមិនបាច់ចឹងទៀតទេគឺជាក់លាក់តែម្ដងគឺត្រូវត្រង់ត្រង់តែម្ដងគឺចំពោះខ្ញុំគឺងាយស្រួលជាងល្អជាងតាក់ទងរឿងព្រំដែនហើយនឹងរឿងតាក់ទងរឿងជនបន្តវេសវៀតណាមតាមពិតបើសិនយើងមើលមែនតើមានកត្តា2ធំធំហើយកត្តាទី3គឺទូចមែនតើប៉ុន្តែកត្តាទី1គឺដោយសារអ្នកដែលចាស់ចាស់ សំទោសគឺដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោត2013នេះគឺយុវជនដោយលោកវរៈបានលើកឡើងគឺម្នាក់ៗអត់ទុកចិត្តគណៈបកប្រជាជនទេតាមពិតគណៈបកប្រជាជនមានបញ្ហាមួយគឺគេដំណែលនៃគណៈបកប្រជាជនដោយលោកកក្តាបានលើកឡើងថាគេដំណែលចេញមកពីរបបកុម្មុយនីនៅទសវត្ស80ជាអាយ៉ងរបស់កុម្មុយនីវៀតណាមប៉ុន្តែគេដំណែលមួយហ្នឹងគឺបីគណៈបកប្រជាជនប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាមិនរួចផុតពីរូបភាពនឹងដែរមានអ្នកចោទប្រកាន់មានអ្នកជឿជាងច្រើនអញ្ចឹងទៅគណៈបកប្រជាជនមានការពិបាកមែនទែនដើម្បីសម្អាតនៅក្អែលមួយនោះនេះគឺជារឿងមួយហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក្នុងការបោះឆ្នោត2013លទ្ធផលគឺឃើញថាយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តភាគច្រើនតាក់ទងរឿងនឹងឯងតាក់ទងរឿងរូបភាពដែលជាវៀតណាមឬមួយក៏រូបភាពតាក់ទងរឿងអន្តរវេនិងព្រំដែនវៀតណាមនឹងឯងជាការជំនឿមួយទី2តាក់ទងរឿងចិនអញ្ចឹងតាក់ទងទី1នេះដោយសារការដែលមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយទី2តាក់ទងរឿងចិនតាក់ទងរឿងចិននេះគឺជារូបមន្តមួយដែលឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនអាចពឹងផ្អែកទៅលើចិនយើងចាំថានៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធហិង្សាដែលមានឈានដល់ការស្លាប់នោះរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺប្រទេសកម្ពុជាតែលតោលមែនទែនពិបាកមែនទែនប្រទេសពីរដែលកម្ពុជាអាចពឹងបានមិនមែនប្រទេសអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយជប៉ុនឬមួយប្រទេសដែលយើងគិតដល់ទេតាមពិតប្រទេសពីរដែលកម្ពុជាអាចពឹងបាននៅពេលដែលចំនួនហិង្សាពិតប្រាកដពេលប៉ះសង្គ្រាមពិតប្រាកដនោះគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជារូបមន្តមួយដែលផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនគឺទំនាក់ទំនងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងចិនហើយដោយសារចិនឆ្លោះគ្នាក៏ជាមហាអំណាចថ្មីក៏ចង់រៀលដាលនៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏មកចាប់យកប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងរឿងផ្សេងផ្សេងផងដែរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនផងដែរដូច្នេះការរៀលរបស់កម្ពុជានេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលជាមួយនឹងវៀតណាមបន្តិចប៉ុន្តែមិនកាត់បន្ថយទាំងស្រុងទេតាក់ទងរឿងទី3គឺគណៈបកប្រជាជនយើងមើលពីដូចជាថ្មីថ្មីនេះកាដូការទទួលមរណភាពរបស់សម្តេចជាស៊ីមគឺជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែតាមពិតចាស់ចាស់ជាច្រើននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដែលគាត់កាន់អំណាចនៅទសវត្ស80ដែលគាត់ជាអ្នកឈានមកប្រទេសកម្ពុជាជាបកកុម្មុយនីសនឹងគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏គាត់រត់រែកឯច្រើនមែនទែននៅក្នុងគណៈបព្វជិជននោះអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមិនមែនគណៈបព្វជិជនដូចឆ្នាំ80ទសវត្ស80ទាំងស្រុងទេមានការដូរមានមនុស្សថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងនឹងមានក្មេងៗជាច្រើនដែលមិនទាន់មិនដែលបានស្គាល់របបវៀតណាមឬមួយក៏ជាពាក់គុណវៀតណាមច្រើនដូចចាស់ចាស់ដែរអញ្ចឹងការដូរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជំរុញមួយចំនួនឲ្យមានអាហារដូចមានឯករាជ្យភាពបន្តិចតាក់ទងរឿងការគាត់ឆ្លើយតបទៅការទៀមទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតរឿងនឹងមានគេចោទថាគាត់ធ្វើដើម្បីគេចំណេញនយោបាយប៉ុន្តែពិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយគេឲ្យគេចំណេញនយោបាយអញ្ចឹងបានឆ្លើយតបធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីធ្វើតាមនឹងទៅដើម្បីតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតហើយតាមពិតធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់ខុសទេការគេចំណេញនយោបាយបែបហ្នឹងគឺអត់ខុសពីគំនិតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យទេអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចេះតែប្រួយបារម្ភណាប៉ុន្តែសំណួរសួរតើតាក់ទងរឿងគណៈបព្វជិជនដូគោលនយោបាយអត់ខ្ញុំមើលទៅព្យាយាមដូហើយជាពិសេសដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលនៅចាស់តាក់ចាស់ពីដើមមកគឺគាត់មានតំណែងល្អជាមួយនឹងវៀតណាមជាងក្មេងៗរួមទាំងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនផងបើតាមខ្ញុំទីគឺលោកហ៊ុនសែនមិនតំណែងល្អជាមួយវៀតណាមដូចអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងគណៈបព្វជិជនទេបើតាមខ្ញុំដឹង
ប៉ុនឃើញមានពេលដែលដូចទៅថ្លើងទទួលតំណែងហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដូចថារំលឹកទៅដល់សមាជិកបកហ្នឹងគឺកុំឲ្យដូចថាពឹងទៅលើគេ7មករានឹងខាងពេជ្រហើយកាលពីលើកមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាលោកវរៈតែម្ដងដែលមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជននឹងគឺស៊ីគេ7មករានឹងខាងពេជ្រហើយលោកវរៈក៏ធ្លាប់និយាយដែរថារវាងយោធាវៀតណាមនិងយោធាខ្មែរគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងនៅស្និទ្ធនៅឡើយដូច្នេះតើការងារបាទតើការងារនឹងវាជាការងារស្រួលទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការងារចេញនោះបាទ
มันងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺมันពេលណាយើងមានចំនួនជាមួយនឹងថៃគឺយើងឃើញគឺគាត់បាននិយាយប៉ុន្តែมันហ៊ានលូកដៃឬមួយมันហ៊ានជួយគណៈបព្វជិជនទេដូច្នេះសម្រាប់គណៈបព្វជិជនគឺគាត់មានការផលវិបាកខ្លះដែរទី2គឺយោធានិងយោធាហ្នឹងគឺស្និទ្ធខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាសូម្បីតែប៉ូលីសមេប៉ូលីសស្រុកមេប៉ូលីសខេត្តទាំងអស់គឺបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសវៀតណាមន ៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានមន្ត្រីខ្លះក៏ទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសចិនមកដែរប៉ុន្តែការដែលវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងយោធានយោធាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់គណៈបព្វជិជនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការកែប្រែពីរគឺថ្នាក់នយោបាយកថ្នាក់នយោបាយខ្ញុំមើលទៅមានការបាយទឹះទៅរោចិនច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់នយោបាយក៏ចង់បានភាពទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកផងដែរពីលោកខាងលិចផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅដូចចេញពីវៀតណាមខ្លះថ្នាក់នយោបាយប៉ុន្តែថ្នាក់យោធាគឺនៅគ្រប់ដណ្ដប់ខ្លាំងមែនទែនហើយមានមន្ត្រីវៀតណាមជាច្រើននៅក្នុងថ្នាក់យោធាអ្នកមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរដូច្នេះមានការពិបាកក្នុងការបរើបម្រាស់តាក់ទងរឿងនឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺតាក់ទងរឿងយោធាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន Medfone នេះនឹងគឺនៅមានជាអត្តពលគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងបា
ទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកបរិយ័តទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកទីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកទីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
សូមបាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកទី
ខ្ញុំសូមមានយោបល
់បាទសូមខ្លីណាលោកណាយើងជិតអស់ម៉ោងដែរបា
ទបាទខ្ញុំចង់និយាយប្រវត្តិខ្មែរណាគាត់តែថាតែងតែថាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងជាគណៈបព្វប្រជាញាចុះវាអត់សំខាន់ទេវារឿងប្រតិក្នុងបករបស់គេណាវាសំខាន់អារឿងប្រព័ន្ធនឹងនាំរដ្ឋនេះអត់តែបានមកដូចជាកំណត់អំណាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅបោះឆ្នោតមេភូមិមេឃុំយើងចំមុខអីចឹងតំណាងរាស្ត្រយើងបោះឆ្នោតជារឿយចំមុខអីចឹងណាផ្ទៃក្នុងបករបស់គេបដិការមិនបដិការទៅហ្នឹងជារឿងបករបស់គេយើងមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកណាបើឃើញគេជាបកបដិការអញ្ចឹងយើងបង្កើតបកមកឬខ្មែរមកកោងអីមិនក៏ទៅជាទីងអបគេអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំឆ្ងល់បើណាឆ្ងល់ឬអីជារឿងជាប្រខ្មែរដែលមកគាត់ដូចថាជាមនុស្សជប់ជុចយ៉ាងម៉េចដូចថាខូកបាលក្រែងតែមិន
តាមតារិគុណគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងបាទ
នយោបាយអ្នកនយោបាយច្រើនណាស់សូមឯអ្នកនយោបាយបង្កើតថ្មីគេគូទៅរឿងជាតបតៃតៃផ្ទៃក្នុងបកខ្ញុំអត់ចង់បានផ្ទៃក្នុងបករបស់ណាឯងឯងប្រកាន់ក្រោយខ្ញុំចង់បានប្រព័ន្ធនឹងនាំរដ្ឋហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងតែខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងនេះបើជាប្រវត្តិគាត់យល់អាប៉ុណ្ណឹងអត់ហ្នឹងហើយ
បាទ
ខ្ញុំមានច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទបាទកុំលោកទីលោកទីជើញទៅបាទហ្នឹងបាទសំទោសលោកទីលោកដាច់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការពិតខ្ញុំចង់សួរលោកទៅលោកទីមិញហ្នឹងគឺការដែលគាត់យល់ឃើញចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់គាត់វិញថាតើនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងសំទោសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើគាត់យល់ថាមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប៉ុន្តែលោកជើញទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកទីបានលើកឡើងលោកប្រាក់គឺឥឡូវនេះយើងដូចជាហាក់ឃើញថាមានប៉ូល2គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបព្វជិជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដូចថាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយផ្អែកទៅលើសំណួររបស់លោកទីហ្នឹងថាតើឱកាសនៃគណៈបកដតីទៀតដែលដូចថាបង្កើតដោយតែលោកទីក៏ថាចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតទៅខ្លួនឯងហ្នឹងតើលទ្ធភាពហ្នឹងទៅស្រួលដោយពេលអតីតកាលឬក៏វាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចម្លើយគឺតាមពិតលោកទីបានលើកឡើងនៅវិញខ្ញុំបានលើកឡើងតាមពិតអ្នកដែលត្រូវជឿចិត្តគឺសមាជិករបស់បកនោះទេដែលគ្មានឱកាសជាពិសេសមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗដែលគ្មានឱកាសតាក់ទងរឿងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេដែលជាតាក់ទងរឿងគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកដែលដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកបើសិនជាមានប្រជាធិបតេយ្យគឺដល់ពេលដឹកនាំរដ្ឋក៏ហាក់ដូចជាមានបេះដូងនិងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់បើដែរទោះបីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋនៅដដែលក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ផ្ដាច់ការគឺប្រហែលជានឹងហឹង្សាឬមួយផ្ដាច់ការជាងគេហើយបើសិនជាគាត់មានការផ្ដាច់ការនៅក្នុងបកដូចជាគាត់មានការផ្ដាច់ការនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដល់ពេលគាត់ទៅសង្គមក៏រៀងតំងតំងប្រតិការផងដែរហ្នឹងគឺជាគ្រាន់តែទំនល់តែប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿចាប់បំផុតគឺសមាជិករបស់ខ្លួនអ្នកនឹងអ្នកដែលចង់ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងបកផងដែរដែលគាត់ច្រើនតែបាត់បង់អំណាចសំណួរសួរតើឥឡូវយើងមានប៉ូល2គណៈបកថ្មីទី3មានឱកាសអត់ចម្លើយថាមិនងាយទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះខ្ញុំគឺមានឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2018មួយដងទៀតបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ឈ្នះខ្ញុំមើលទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិបាកឈរជើងហើយប្រហែលជាអាចជួបនឹងជោគវាសនាក្នុងការបែកបាក់គ្នាឬមួយក៏ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នៅមានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតព្រោះអីម្នាក់ម្នាក់គិតថាអញ្ចេះគិតថាឥឡូវនេះហេតុអីបានត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកទី3ដែលបោះបង់សម្លេងចោលបើសិនជាបោះ បង់ឲ្យបើឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនអីចឹងទៅហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺមានគណៈបកតែ2ហ្នឹងទេដែលមានសក្តានុពលគណៈបកដតីគឺពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2018គណៈបកដតីអាចមានឱកាសច្រើនចំពោះខ្ញុំតកតងរឿងមួយដែលលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតតកតងរឿងតាតាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកចាស់កម្រិលជាគណៈបកមកពីខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនមានឱកាសក្នុងការកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យរស់រវើកឲ្យទាន់សម័យមិនមែនអត់ទេមានសមត្ថភាពមនុស្សមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីដើមមកគណៈបកប្រជាជនធ្លាប់ស៊ីគេ7មករាច្រើនពេកដែលយុវជនអ្នកកើតក្រោយមកគ្មានយល់ទេពី7មករាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅពីដើមមកនយោបាយតែគណៈនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមានតែអ្នកឆ្លាញ់7មករានិងអ្នកគណៈបកមួយដែល CK ការឆ្លាញ់2មករានិងគណៈបកមួយទៀតដែលស្អប់7មករានិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្ត7មករាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនយោបាយនេះត្រូវតែដូរទាំងសងខាងទាំងពីគណៈបកប្រឆាំងនិងទាំងគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតដល់ខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើគាត់គិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទ
លោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងបាទសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលរដ្ឋបាលលោកកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតពិសេសមួយទៅកាន់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីផ្លូវការដែលដាក់តម្កល់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់បោះបង្គោលព្រំដែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយោងតាមសារលិខិតផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ញើចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះការស្នើសុំនេះគឺមិនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់ផែនទីចម្លងមិនផ្លូវការក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងមានការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងនៅក្នុងសារលិខិតមួយដែល VOA បានទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ខ្នាត1/100,000ដែលបោះពុំដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនហើយផែនទីទាំងនេះត្រូវបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964មកម្ល៉េះដោយព្រះបាទព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាផែនទីដើមនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់បង្គោលព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងបញ្ជៀសនិងបញ្ចប់នូវការញុះញង់បង្កើតស្មារតីជាតិនិយមជ្រុលហើយធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមស្នើឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការមេតាអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដជាមួយផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមសកម្មជនព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមពេលដែលសកម្មជនទាំងនោះព្យាយាមទៅពិនិត្យចំណុចព្រំដែនដែលសង្ស័យថាមិនមានភាពប្រក្រតីនោះក្នុងចំណោមនោះអ្នករងរបួសមានលោករៀលខេមរិនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើការតស៊ូមតិរឿងបញ្ហាព្រំដែនបានស្វាគមន៍ចំពោះការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះ លោកបានប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំនេះបញ្ជាក់ពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃផែនទីដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងនាពេលកន្លងមកនេះ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើរឿងយូរហើយមិនតែធ្វើឡើយទេអញ្ចឹងមកស្កត់ទៅសុំស្នើផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយនេះបង្ហាញថាផែនទីដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលប្រើហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលមិនត្រឹមត្រូវជាផែនទីដែលក្លែងក្លាយព្រោះបើសិនជាផែនទីហ្នឹងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចាំមិនស្គាល់ទេបញ្ញាក៏ដោយយើងស្វាគមន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ស្នើសុំខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអ៊ុំសំអានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជំនាញមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរឬក៏បង្កើតជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលធ្លាប់បានធ្វើការពីកន្លងទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកអំសំអានដោយលើកឡើងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនអាចលោកឡំជាមួយគណៈបកនយោបាយនោះទេលើកពីនេះទៀតការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ជូនសាធារណជន
អ្វីដែលសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីជូសំខាន់លោកតែការសម្បត្តិទៅសុំខ្ចីដើម្បីយកមើលឲ្យគណៈកម្មការរួចចូលរួមទាំងអស់គ្នាមើលនេះអានេះជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ខាងស្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្នាក់ដែលយើងធ្វើប្រកខែទី13រួចហើយទៅហើយ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានធ្វើបទបង្ហាញមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសរយៈពេលជាង2ម៉ោងក្នុងការបង្ហាញផែនទីនានាដែលក្រុមការងាររបស់លោកធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះក្នុងនោះក៏មានផែនទីដែលលោកអះអាងថាបានថតចម្លងពីផែនទីពិតដែលតម្កល់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផែនទី26កំណត់ដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់ផែនទីសគ្មានបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបោះពុំដោយប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ធ្វើជាឯកសារយោងផងដែរលោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើដើម្បីពន្យារការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតទៅទៀតលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការនៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជំនួសឲ្យខេត្តសៀមរាបវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញចំពោះការបោះពុំឡើងវិញនៅផែនទីកម្ពុជាដោយប្រទេសវៀតណាមហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាតែនមកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអាឡិកស៊ីសស៊ីប្រាសបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អាន់ជេឡាម៉ាកែលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋក្រិចបានបោះឆ្នោតបដិសេធយ៉ាងពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងសំណើខ្ចីប្រាក់បន្ថែមដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគឺមុនប៉ុន្មានម៉ោងដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាបន្ទាន់មួយរបស់មេដឹកនាំក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងអាតែនម្នាក់បាននិយាយថាលោកស៊ីប្រាសបានប្រាប់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ថាលោកអាចដាក់ជូនសំណើរបស់ក្រិចដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលការពិភាក្សាចរចារវាងក្រិចនិងម្ចាស់បំណុលត្រូវផ្អាកក្រោយពេលដែលក្រិចធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តចំពោះគោលជំហររបស់ប្រទេសខ្លួនហើយថាក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យអាជ្ញាកណ្ដាលនៃតុលាការអន្តរជាតិនឹងរកឃើញអំណាចច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង អ្នកនាំពាក្យហ្វីលីពីន Charles Jose និយាយថាក្រុងម៉ាណិលនឹងដាក់បង្ហាញរឿងពិតដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់មាត្រដ្ឋាននៃច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនដែលកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមិនស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញពិភពលោកនិងសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែធម្មជាតិផងដែរគណៈប្រតិភូហ្វីលីពីននឹងមិនប្រឈមមុខទល់នឹងមុខជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសចិននោះទេនៅក្នុងសវនាការការវាយប្រហារដែលកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សយ៉ាងតិច47នាក់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិប្រទេសនីជេរីយ៉ាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការវាយប្រហារផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមនុស្សជាង200នាក់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលគេស្តីបន្ទោសទៅលើក្រុមជីវពលបូកូហារ៉ាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យអ្នកវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងផូទីស្កំជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋយូបហើយបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ការវាយប្រហារមួយទៀតកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាស្ត្រី6នាក់បានវាយប្រហារហើយសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូមមកថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិម៉ូរ៉ូកូម្នាក់ជិតទីក្រុងភីសាពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដើម្បីញុះញង់ពលរដ្ឋអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រព្រឹត្តភេរវកម្មប្រធានក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មក្រុងភីសាគឺលោក Ganario Antonio Ronan បានថ្លែងថាឈ្មោះ Janal L. Hanauil អាយុ24ឆ្នាំត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពកន្លែងកំសាន្តល្បីៗជាច្រើនដូចជា Leaning Tower នៅក្នុងទីក្រុង Pisa បដិមាករតំណាងសេរីភាពនិងទីតាំងដែលមានស្ថាបត្យកម្មល្បីៗជាច្រើនទៀតដោយសរសេរពាក្យស្លោកព្យាយាមញុះញង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភេរវកម្មនៅអំពើហឹង្សាផ្សេងៗទៀតក្មេងនេះបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងតាំងពីតូចហើយប៉ូលីសនិយាយថាគ្មានគម្រោងការជាក់លាក់ដែលថាក្មេងនេះធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះទេ The Voice of America ក្របបែកបានធ្លាក់ពីលើយន្តហោះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លើតំបន់មនុស្សរស់នៅនៅភាគខាងកើតទីក្រុងបាដាតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពពីពណ៌នាថានេះជាគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសអ្នកនាំពាក្យនិយាយថាយន្តហោះស៊ូខ្វៃធ្វើនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់បែកនោះធ្លាក់នៅពេលយន្តហោះនោះវិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នងហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយន្តហោះនោះបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលបានចូលកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំមុនកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបញ្ជូនទាហានខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពលក្នុងស្រុកនិងកងជីវពលមកពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញដែលរួមមានទីក្រុងធំធំមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងពេលមានសញ្ញាចុងក្រោយដែលបង្ហាញពីចំណងចំណោចិត្តចំពោះកីឡាបាល់ទាត់កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានក្រុមអ្នកគាំទ្រពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដោយរីករាយនឹងជ័យជំនះកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៃជម្រើសជាតិដែលបានឈ្នះប្រទេសជប៉ុននោះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសដែលជាមេដឹកនាំសាសនាពិភពលោកមានកំណើតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនោះបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទ្វីបនេះដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ច8ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័របូលូវីនិងប៉ារ៉ាហ្គាយក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.